Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je středa 2. března a tohle je politický podcast Seznam zpráv vlevo dole. Vítají vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
A samozřejmě se dneska nemůžeme bavit o ničem jiném, než o dopadech ruské invaze na Ukrajinu a taky o tom, jak to dopadá na Česko.
Takže se podíváme na takové tři bloky. Za prvé, co se to děje na domácí politické scéně. Za druhé, co se to děje v Evropě, která se ku podivu dokázala sjednotit najednou. No a za třetí samozřejmě také na naše Ukrajince a na naši pomoc.
Většina lidí, skoro všichni, jsou zaskočeni tím, jaký vývoj a jakou rychlost to nabralo na Ukrajině. Ale v Česku existuje jeden muž, který to všechno věděl už dávno.
Okamžitě bych přijal Ukrajinu do Evropské unie a do NATO. Poslal bych jednotky NATO na ukrajinsko-ruskou hranici, protože bránit Evropu z Německa to může vymyslet jedině ruský fízel, nikdo jiný. Evropu je třeba bránit na rusko-ukrajinských hranicích. A udělal bych všechno možné i nemožné proto, aby se z Ukrajiny stala výkladní skříň Evropy, aby to byl v podstatě debakl Putina. Pokud nebude Ukrajina Waterloo Putina, Evropa je ztracena.
Tohle byla slova Petra Cibulky, někdejšího chartisty, disidenta a dnes šéfa politické formace Pravý blok, který, ačkoliv je zasloužilý disident a bojovník proti komunismu, tak dnes je poněkud, bych řekl, mainstreamem vysmívaný, protože chodí do televize vždy se svým kivadýlkem a mluví o tom, jak celý Západ už dlouho řídí ruští agenti, buď KGB nebo dneska GRU. A mnozí lidé se mu za to posmívají, no ale zdá se dneska teda, Lucko, že Petr Cibulka, a my mu děkujeme a omluváme se mu za všechna příkoří, měl 100% pravdu. Takže na úvod jsme si dovolili takovou malou rehabilitaci našeho vyhlasného disidenta. Pojďme na první blok a podívat se na tu nevídanou shodu v české politice. To je něco, co nikdo neznáme speciálně my dva, že, kteří máme ten podcast postaven na tom, že tady pořád řešíme nějaké rozpory mezi domácími politiky a teď jako vidíme nevídanou věc jako naposledy v pondělí, kdy prostě šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš vyjde z jednání s premiérem Fialou a říká, že to bylo bezvadné, perfektní a že Petr Fiala je skvěle připravený a že to zvládá perfektně.
Já bych chtěl samozřejmě poděkovat premiérovi Petru Fialovi za to, že uspořádal tuto schůzku a taky za jeho nasazení a energii, kterou řeší problém rusko-ukrajinské krize, ale já bych řekl, že je to válka. A oceňuji aktivity vlády.
Je to fakt překvapení, zvlášť po těch 8 letech, kdy jsme byli zvyklí Andrej Babiš u moci a proti němu tvrdá opozice. Teď se to otočilo po volbách a řekněme, že hnutí ANO byla snad ještě tvrdší opozice za těch pár měsíců než současná vláda a teď jako by to bylo všechno zapomenuto. Dokonce i, řekněme, takovou polovičatou roli v tom hraje SPD Tomia Okamury, která je známá tím, že je vždycky úplně proti všemu. A teď teda malinko trošku jakoby nevěděla, co s tím má dělat, ale v podstatě se taky rozhodla nevystupovat v téhleté otázce Ukrajiny úplně otevřeně proti vládě, i když teda tak daleko jako Andrej Babiš, aby pochválila Petra Fialu, teda rozhodně nešla.
No tak samozřejmě máme tady nějaké politické strany, které jsou asi o tom přesvědčení, že když je někdo agresorem napaden, tak máme běžet na pomoc a udělat to, co třeba tak, jak pomáhali nám v době komunismu, třeba Rakušané. A pak tu máme asi i ale politické strany, takové populistické, co Lucko, které se asi dívají cynicky na průzkumy veřejného mínění. No a tam teď vidí svítit dvě čísice. Jedna je 87% podíl Čechů, kteří odsoudili Rusko za ten agresivní vpád na Ukrajinu. A druhé číslo je také bych řekl dech vyrážející, když si vzpomenu na roky 2014-2015, kdy byla velká uprchlická vlna z Afghánistánu a ze Sýrie. A sice číslo 69%, to je podíl Čechů, kteří, řekněme, deklarují aspoň v tom průzkumu, že jsou připraveni nějakou formou pomoci uprchlíkům.
To je číslo, které muselo zaskočit právě hlavně Tomia Okamuru, který v podstatě celou svoji politickou kariéru založil na tom, že uprchlíkům pomáhat nemáme. Je to mimochodem, když se i na to podíváte, na ty vyjádření SPD, tak je to na tom i vidět, že ta původní tendence, on je to asi nějaký reflex Tomia Okamury, byl oškliví ukrajinští uprchlíci nám vezmou práci a bude tady kriminalita a nebezpečno. Ale když se začalo ukazovat, jakou strašnou vlnu solidarity v Češích to vyvolalo, tak tuhle tu retoriku hrozně upozadilo SPD. A je na nich teda trošku vidět, že fakt nevědí, co se sebou, jo? Že se tam teďka snaží řešit prostě zase takový osvědčený mantry, jako že Brusel je zlý a že vláda chce nějak jako omezit zdravotní péči a že teda uprchlíci jsou fuj, ale pojďme se teď soustředit spíš na ty uprchlíky z Afriky. Jo? Doufají, že u těch uprchlíků z Afriky pořád teda pomáhat nechceme. A jediný, koho vlastně vystrkujou dopředu, tak je poslanec Jaroslav Bašta, který vlastně v tom úplně na začátku, když bylo to mimořádné jednání sněmovny, tak vystoupil s takovým projevem, kde to fakt vypadalo, jak kdyby úplně zapomněl, že už není v ČSSD, nebo že není velvyslanec na Ukrajině, ale že vstoupil do SPD a říkal tam prostě takové věci, jako že je potřeba odhodit stranický tričko a postavit se jako na podporu Ukrajiny a připomínal tam tu naši zkušenost z 68. A Tomio Okamura pochopil, že tohle je asi tak jediný člověk z SPD, kterému tohle někdo může uvěřit, tak ho od té doby vystrkuje všude možně, kde to jde.
No já si pamatuju Jaroslava Baštu, jak byl ministrem bez portfeje v Zemanově vládě a byl to takový podivín vždycky. A pak dostal právě za zásluhy, nejprve dělal dokonce Lucko velvyslance v Rusku. Myslím, 4 nebo 5 let a pak šel na 3 roky do Ukrajiny. V Zemanově vládě, abych ještě nějak doložil to, že byl fakt podivín, on měl mimo jiný na starosti akci Čisté ruce, jo, která končila absolutním krachem. No, ale z té Ukrajiny pak byl stažen taky docela s velkou ostudou, protože tehdy policie vyšetřovala to, co se možná tam děje dodnes, na tom českém zastoupení na Ukrajině a sice, že byla velká korupce okolo vydávání víz do Česka. Takže to se tam dělo i v éře Jaroslava Bašty. Nějak se ho to nakonec to vyšetřování nedotklo, ale nějak to na něm ulpělo. No, dneska je to teda Okamurův odborník na Ukrajinu a jako taková ta, řekl bych, lidská tvář SPD. To je legrační. Ale všimla jsi, že Tomio Okamura jako by si nechával nějaká jako zadní vrátka a on k tomu takhle nevystupuje. Na jednu stranu teda mlčí, nepodporuje Rusko, na druhou stranu ani nedává najevo veřejně pochopení pro chudáky lidi, kteří prchají z Ukrajiny.
Posílá tam vlastně za sebe nějaký ty straníky, který může. Možná jste si všimli, na té pondělní schůzce, kterou tady Václav zmiňoval, tak kromě Andreje Babiše byl právě i Tomio Okamura, šéf SPD, že to vlastně bylo setkání se zástupci obou opozičních stran. A když to potom skončilo, tak všichni ty účastníci, Petr Fiala, šéf Senátu, Miloš Vystrčil, šéfka sněmovny, Markéta Pekarová Adamová, i ten Andrej Babiš vystoupili na společné tiskovce, kde se navzájem chválili, jak jsme jednotní. A Tomio Okamura na téhle tiskovce nebyl. Prostě hnedka po tom jednání se nikam ztratil a při pohledu na jeho sociální sítě byste řekli, že se ta schůzka vůbec jako neuskutečnila, že se snaží tvářit, že se to nestalo. Takže jo, myslím si, že si Tomio Okamura nechává otevřený zadní vrátka. No.
Až tu bude moc uprchlíků a lidi toho budou dost, tak pak bude říkat, já to říkal, jo. Prostě nějaký cynismus tam lze čekat.
Samozřejmě. No, myslím si, že jako ještě teďka kalkuluje, jak by bylo nejlepší se k tomu postavit a čeká, jak se to celé vyvine. Ale teda jako určitou bezradnost podle mě prokazuje i Andrej Babiš, který prostě najednou se ocitl v pozici, kdy nerozhoduje o těch věcech. Naopak je to jeho jako volební protivník Petr Fiala, který ho teďka všichni plácají po zádech, že to dělá dobře, vzhledem k tomu, že se sám chystá kandidovat na prezidenta a je potřeba, aby byl nějak jako společností vnímaný státnicky nebo nadstranicky, tak asi mu teda jeho poradci radí, že nesmí do té vlády jít, jako to dělá třeba Tomio Okamura v jiných tématech, že tady by se to fakt nehodilo, že jsme teď v situaci, kdy Češi chtějí, aby se ti politici nehádali, asi víc než kdy jindy, ale je teda na něm vidět, že tato pozice mu teda fakt není vlastní, jo, že je to pro něj jako situace, se kterou si neumí moc poradit. A hezky to bylo vidět na jeho novým Čau lidi, kde se na chvilku vrátil ten starý Andrej Babiš, aspoň částečně, sice teda neútočil na vládu, naopak ji teda znova pochválil, ale zkouší tam takový ten osvědčený trik vyjmenovávat všemožný množství, co všechno hnutí ANO pro lidi udělalo.
Dnes noci vyjedou dva kamiony, které směřují na východné Slovensko, naloženo odpoledne bude 32 palet, je to 24 palet dek, 2400 kusů, 8 palet, to je dar jedné firmy Ručníků, která se tam přidala, 3 palety hygieny, talíře, kelímky, voda, konzervy, trvanlivé jídlo, spacáky, karimatky, pleny a tak dále.
A v tomhletom případě toho válečního konfliktu to bylo fakt legrační, jak asi 20krát zmínil, naše hnutí, můj bývalý fond, naši firmu, najednou je to zase naše firma, jo, prosím vás, jo, kdybyste...
Tak Čapí hnízdo nabídlo v rámci systému asociace hotelů a restaurací kapacitu pro ukrajinské uprchlíky 40 až 50 míst, možná ještě víc.
Že po volbách
už tohle
nejsem...
tohle dělá v každém Čau lidi.
Naše.
No, ale udělala nejvíc. My jsme udělali nejvíc pro důchodce, nejvíc pro studenty. Takže teď bych chtěl říct si nejvíc pro uprchlíky.
Takže pomáháme, budeme pomáhat, vždycky jsme pomáhali a samozřejmě děláme to rádi.
Ale představuji si někdy, kdyby ty volby nedopadly tak, jak dopadly a byl by Andrej Babiš dál premiérem, jak on by dneska postupoval. Tak určitě ho nemůžeme obviňovat z toho, že by byl nějakým rusofilem, určitě ne. Vlastně jsme tady připomínali minule, že Rosatom byl už za jeho vlády vyřazen z toho tendru na dukovanský reaktor.
No ale pojďme si říct, že to nebylo...
Pod tlakem opozice.
Bylo to pod tlakem, jo. Dneska, když třeba Karel Havlíček říká, jak je strašně dobře, že ty Rusové tam nejsou, tak já teda připomenu rozhovory, ve kterých říkal, no, že jako Rusko lepší než Čína a nebylo to tak jednoznačný. Jo. Spíš k tomu byl tak jako trochu dotlačen.
Ale já bych si ho představoval, že on by dneska vystupoval možná i v té válce jako obchodník, jo? Jako nezvyklý celý život být tím hokynářem, biznismenem, všechno podle něho má nějakou jenom cenu, vše je otázka ceny, takže on by možná se snažil okolo plynu s Němci, z Rusy obchodovat a tak dále. Jo? To je ta příhoda, kterou jsem tady už možná říkal, když byl u Trumpa v oválné pracovně, tak se právě ho Trump ptal, proč neberete ten skapalněný plyn od nás, od Američanů. Poláci už staví na to terminály a vy zbytek Evropy pořád jako od těch Rusů a dokončujete ty Nord Streamy, proč? A Andrej Babiš jako neodpověděl nějak prý geopoliticky a nějak jenom řekl, no ne, tak stačí, když budete o cent levnější a okamžitě to budeme brát od vás. Na což Trump měl říct, tak tomu rozumím. Takže jako skládovou obchodníku, tak si to tak nějak představuju, že dneska by to třeba nějak s Putinem se snažil obchodovat, nevím.
No já si zase představuju, že by to byl, jak jsme říkali, Andrej Babiš není jako někdo, kdo by podporoval Rusko, ale když dneska vidíte Petra Fialu, jak vystupuje v těch diskuzích nebo jako i před občany, tak za co ho musíme pochválit, tak že vystupuje opravdu srozumitelně.
Dámy a pánové, my tady stojíme na Václavském náměstí, za námi je budova Národního muzea. Na té budově můžete dodnes vidět stopy po kulkách ze sovětských kulometů. A na té fasádě, tam je naše historická zkušenost. To je naše memento. To je jeden z důvodů, proč se nesmíme smířit s tím, že do nějaké země přijedou tanky a rozdrtí tam touhu po svobodě a demokracii.
A kdyby tam byl Andrej Babiš, tak to by zase byl tak strašný chaos, že je člověk fakt rád, že už tam není. A jenom připomenu, když byla ta tiskovka k Vrběticím, tak zase určitě nemůžeme Andreje Babiše podezírat, že by nebyl jako šokován nebo hrozně naštvaný za to, co nám tady Rusové provedli. A stejně se mu na té tiskovce povedlo říct, že to byl útok na zboží.
Jo,
ani ho fakt nepodezírám ho z toho, že bys to fakt myslel, ale on jak prostě rychlejc mluví, než myslí, tak z toho pak vypadávají takovýhle věci. A to, myslím, v téhle situaci fakt nepotřebujeme.
No ale jinak je teda naše politická scéna, a cože, fajn, a je to tak správně, sjednocená. My jsme tady z Lucí sválně vypíchli tyhle dva momenty, to znamená SPD a Andreje Babiše, jako nějaké výjimky, ale jinak, abychom byli féroví, tak u těch ostatních politiků a politických stran nebo hnutí to není, řekl bych, Lucko, žádná vypočítavost nebo kalkul, ale nějaké jako přesvědčení a ostatně on takový ten odpor nebo ostražitost ke všemu ruskému, to prostě my Češi logicky od roku 68 máme v krvi a politici, jako je Petr Fiala, určitě obzvlášť. Takže tam jenom se snažím tímto zlouhavě říct, že to je autentické, aby to nepůsobilo, že jsme tady vypíchli vypočítavé SPD, že takhle uvažují všichni.
Má to samozřejmě jednu výjimku na české politické scéně a to jsou komunisti, kteří už naštěstí nejsou v parlamentu, ale samozřejmě dělají všechno možné, aby v rámci možností nějak obhájili Putina a to, co na Ukrajině dělá. Ale někteří zástupci KSČM se ani jako nesnaží to nějak zakrývat, takže Zdeněk Ondráček už je prošetřován policií za výrok obdivují Putina za trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou. Tak to je, myslím, asi to nejdrsnější, co jako na český politický scéně zaznělo. Nejvyšší státní zástupce už reagoval, že takovéhle věci, jako je schvalování toho, co se děje na Ukrajině, takže se bude stíhat. Policie, myslím, že už snad zahájila 17 nějakých řízení a říká, že každý den jim chodí desítky podnětů na jako podobné vyjádření. Samozřejmě, pokud je to bývalý poslanec, tak je to vidět o něco víc.
Já jsem se Lucko ráno díval na web Halo novin, to jsou stranické noviny KSČM a na jejich stranický web. A ten jejich základní postoj je, že samozřejmě válka je špatně komunistů, válka je vůl a mají tam takové tyhle ty výkřiky. Ale na druhé straně tam vlastně píší a ty dvě jejich hlavní výtky jsou tyhle. Za prvý, že to je vlastně totéž, co dělají Američané v Afghánistánu, v Iráku a tak dále. Ta samá invaze. A za druhé argumentují tím, čím argumentuje prezident Putin, a sice, že to třeba říkala Kateřina Konečná dokonce v rozhovoru v televizi, že Ukrajinci na východě páchají málem nebo prostě dělají genocidu na ruské menšině tamní. Takže je třeba tam Rusům přijít naproti. Což se neděje, jenom aby jsme řekli. Asi
skoro zbytečně Rusu to zmiňovat, ale
jo, no ne, tak já takhle myslím, že asi dovedu si teda představit, že ruské menšině se tam v nějaký fázi nemuselo žít úplně nejlíp, jo? Že jim tam Ukrajinci nějaké příkoří mohli dělat, ale rozhodně to nebyla genocida, nebo nějaké vraždění dětiček a podobně, jak o tom informuje Pervý kanál.
No, dokonce, jak jsme mluvili o tom stíhání, tak policie bude asi vyšetřovat i právě samotnou KSČM, která na svém webu měla zprávu, že ten útok nepodniká Rusko na Ukrajinu, ale Ukrajina na Rusko. Později ten článek stáhla a vymlouvá se na to, že to byl omyl a že zkrátka chodí i nějaké dezinformace. To se tak jako stane, že si prostě spletete ty útočící státy mezi sebou.
No a když už tady mluvíme o jedné levicové straně, která vypadla z parlamentu, tak tedy o komunistech musíme zmínit i tu druhou, sociální demokraty. Ti agresivní ruskou invazi samozřejmě odsoudili, ale zároveň se na Twitteru rozpoutala debata, jestli náhodou nebylo špatně, když v roce 2009 a 10 vlastně díky Jiřímu Paroubkovi a jeho odporu se tady v Brdech nepostavil americký radar, který měl právě být součástí takové širší protiraketové obrany celé Evropy. To znamená, u nás by byl radar a v jiné zemi, v Polsku myslím, by měly být ty rakety. Takže kdyby z Ruska sem mířil nějaké střely, dokonce i rakety, které mohou nést jaderné zbraně, tenhle radar by to měl zaregistrovat a ty střely, říkám to teď jednoduše, polopaticky a ty střely by to měly sestřelit. Tak a my jsme ho tehdy tady nechtěli a Lubomír Zaorálek jako představitel sociální demokracie čelil jako takovým útokům na Twitteru, že to je vlastně kvůli ním, teď nejsme chráněni.
No a on malinko teda, nevím, jestli promeškám příležitost mlčet, ale takhle Lubomíra Zaorálka není těžký vyprovokovat, jo, tak se svěřil na Twitteru s tím, že naopak, že samotní Američani se divili, že bychom si tady něco takového nechali postavit a že ještě ke všemu u Prahy a v případě konfliktu by byl radar první cíl, jo, že by nám ty Rusové sem hodili atomovku na Prahu kvůli tomu. Jo, ne? Tak názory jsou různé, že?
V těchto chvílích pro nás je nejdůležitější, aby jsme naše ženy uklidnili.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Minule, když jsme se tohohle tématu dotkli, tak jsme mluvili taky o prezidentu Miloši Zemanovi, který v té době ještě dost vyčkával s tím, jak vlastně zareagovat na tu situaci. Myslím, že to bylo v době, kdy zatím teprve se okupovaly ty dvě v uvozovkách republiky, ale Putin vlastně jako ještě nezaútočil mimo tahleta separatistická území. Od té doby teda Miloš Zeman udělal úplně fascinující otočku, kdy teda jako v podstatě je z něj největší jestřáb v Evropě, který první podepisuje výzvy o tom, jak má být Ukrajina přijata do Evropské unie a Putina nazývá šílencem a tak dál. Co se stalo?
Že... A dokonce Lucko říká, že zpočátku ty sankce, že byly mírné, on tlačil na to, aby došlo k tomu vypnutí Ruska z toho mezinárodního platebního systému SWIFT a tak dále.
Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil.
No, co se stalo? Já sám si kladu tu otázku, tak jsem se rozhodl udělat na svém Twitteru anketu. Dal jsem tam lidem tři možnosti a tu otázku jsem položil tak, proč Miloš Zeman opustil politiku více azimutů? Najednou už má jenom ten západní. Tak, dal jsem tři možnosti. Zatím hlasovalo 2029 lidí, takže sociolog by řekl, že to je docela dobrý.
Neřekl, ale pokračuj.
Je to pěkné číslo, ale není reprezentativní, samozřejmě je to twitterová blbina. Takže, možnost, která je na třetím místě, že ústřední vojenská nemocnice umí dělat s lidmi zázraky, získala 14%. Možnost, že Miloš Zeman tím, že mu doktoři zakázali alkohol, tak přestal pít a je už pořád střízlivý, získala 17%. No a na prvním místě, to si myslí nejvíce lidí, tady v té anketě a sice 69% je, že jde o syndrom zrzené milenky. No, já jsem to také nazval, protože prostě zrzená milenka dokáže udělat člověku z života peklo, že jo? Nic o tom nevím, Lucie, to nějak se mi neptej. Ale... Pár lidí mi tam napsalo, že samozřejmě existují i další možnosti. Taková nejčastější byla, že si Miloš Zeman zachraňuje protože loď se potápí, má strach, jak to dopadne, všichni Češi jsou vlastně proti. A nebo že mu to takhle připomíná rok 68, to znamená to takový ten zhrzený komunista, který si říká, Ježíš Maria, jak nám to naši mohli udělat.
Není v tom sám teda mimochodem.
Není v tom
Václav
sám.
Klaus starší, ten je úplně typický příklad tyhletý zhrzený milenky.
A pak ještě takovou vtipnou, možná taky pravdivou odpověď tady mi napsal na Twitter David Rumpík, který si myslí, že pan Nejedlý a spol, tedy Zemanovi poradci, řeší nějaké své akutní problémy, takže nemají čas pana prezidenta teď hlídat, co kde, jak říká.
Tahat za nitky. Mhm.
Ale přece jenom Zemanovi to došlo, myslím, Lucko, o den dřív, než do té doby jinému zastánci Ruska, který vždy měl pro ně pochopení a to předchozímu bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. A u ní je to úplně takový to, z toho jeho vyjádření úplně čteš, pane bože, já vás tady jako
celý
15
roky.
Let tady bojuju, já vás tady omlouvám, vysvětluju a vy mě pak takhle zradíte.
A vy teď tohle.
To bolí.
Já myslím, že Miloš Zeman může být i dost naštvaný kvůli tomu, že ze sebe udělal fakt hlupáka. Tím, jak ještě nedávno přesně vykřikoval, jak Rusové nikam nezautočí a je to blamáž těch tajných služeb. A teď se samozřejmě ukazuje, že to tak nebylo. Myslím si, že sám je asi dost nakonec překvapený z toho, že k tomu došlo. A v kombinaci asi opravdu s tím, že tváří v tvář tomu, co se tam děje, už to prostě nemůžete obhajovat, pokud nejste, nevím, Lukašenko. A tak se na poslední chvíli asi jako snažíte tou otočkou jako zachránit poslední zbytky pověsti, což se ale Miloši Zemanovi prostě nepovede. Jakož ano, všichni jsme rádi, že teď situaci nekomplikuje a že to nedělá ještě horší, než to je, ale jako ne, kvůli tomu, že najednou mluví rozumně, asi nezapomeneme na to, jak tady Rusům umetal poslední roky cestičku aktivně.
Přesně tak, teda Lucko, mě to nějak, to, že řekl, že se mýlil a pomalu se omlouvá, tak mě to teda nějak nedojímá. Spíš ho to usvědčuje v toho, že byl, jako, abych to řekl nějak hezky, naivní, stejně jako Václav Klaus, prostě úplně naivní, pokud věřili, že Rusové prostě jako imperialisté, že jim jde o cokoliv jiného, než prostě obsazovat dál a dál další území. Jak řekl Václav Havel, že jo, Rusko, že to jako příjemná země, bohužel nezná jako svých hranic. No. Neví úplně přesně, kde má hranice, kde začíná, kde končí. Takže Miloš Zeman si myslím, jak napsal kdysi, když skončil v politice jako premiér a odešel do exilu na chatu nebo na chalupu na 10 let na Vysočinu, tak napsal tehdy dvě knížky, jak jsem se mýlil v politice, jedničku a dvojku, podle mě by teď mohl napsat třetí trojku. Díl, ale nazval bych ji, jak jsem se mýlil v Putinovi. A nebo možná, jak jsem se mýlil ve všem.
Šílence je zapotřebí izolovat.
No, a když jsme u prezidentů současného a bývalého, tedy Zemana a Klause, tak se musíme zmínit i o tom budoucím. A sice samozřejmě tohle téma války zasáhne i do té předvolební kampaně prezidentských voleb, no a zatím z něho velmi výrazně a logicky, omlouvám se za ten cynismus, ale těží bývalý náčelník generálního štábu, generál Petr Pavel. Ve výslužbě, s kterým jsem nedávno vlastně jezdil, natáčeli jsme Neboli, dělal kampaň a opravdu, a bylo to těsně před zahájením té invaze a už bylo vidět, že všechny dotazy začínaly tím, kdy bude válka, kde se zastaví a všichni ti lidé na těch besedách jako cítili z generála Pavla, že má kompetenci o tom mluvit a brali ho jako odborníka, on jim odpovídal, ale musím říct, že i on se mýlil a na těch debatách před invazí ruskou odpovídal, že Putin není takový šílenec a že jako je to vlastně, že si o něm může myslet cokoliv, ale že to je prostě inteligentní člověk, který ví, že by invazí na Ukrajinu nic nezískal, ale spoustu věcí ztratil. Tak i on se spletl, ale to bych mu nějak nevytýkal, protože to je spíš práce opravdu dneska pro psychologii nebo spíš psychiatry už, co se stalo v Kremlu.
No, je fakt, že kdyby ty volby byly v nějaký dohledný době, tak my si můžeme říct, že Putin prostě Petru Pavlovi vyhrál. Jo? Že třeba v tom souboji s Babišem, který my všichni jako tady nějak doteď sledujeme, tak v tomhle teda by měl Petr Pavel velkou výhodu. Normálně to, že prezident je vrchní velitel ozbrojených sil, asi nehraje úplně nějakou rozhodovací roli. Teď se to najednou hrozně změnilo a to, že Petr Pavel má tu zkušenost a je tak jako klidný člověk, který to vysvětluje, čiší z něj právě ta odbornost, tak vedle Andreje Babiše, který přesně by začal vykřikovat něco o našich ženách, které se strašně bojí a musíme je uklidnit a zmateně by do toho zamotal, co jsme kam poslali na Ukrajinu a kolik míst na Čapím hnízdě jsme nechali pro uprchlíky, tak by to asi vypadalo dobře, ale samozřejmě je hrozně brzo na to. Jo? Nevíme, co se bude dít na Ukrajině, nevíme, co se bude dít u nás, jo, teď to spíš tak zmiňujeme, jako že nám to přijde jako zajímavost. Těžko říct, co se tady bude odehrávat za rok.
A naším úkolem je přesvědčit naše partnerky, naše manželky, naše matky, aby se nebáli.
Mimochodem ještě s tím Andrejem Babišem, tomu teda myslím taky asi někdo poradil, to s těmi našimi ženami, protože to říkal nejen v Čau lidi, ale říkal to i na té tiskovce s premiérem a hrozně to zdůrazňoval, že ty naše ženy se bojí. Samozřejmě jako ultrafeministky to nějak jako uráží, ale chytrý to asi je. Myslím si, že Andrej Babiš neříká takhle opakovaně nic, co nevíde z těch průzkumů veřejného mínění, že možná mu jeho poradci vytipovali, že tohle je slabý místo, který třeba ta vláda Petra Fialy teď v tuhle chvíli nějak neakcentuje, takže to je jako taková skulina, kam by se bývalý premiér mohl se svojí kampaní vejít.
Takže teď jsme prolítli domácí politiku a podíváme se už jenom v rychlosti, než přejdeme na třetí blok o našich Ukrajincích, na tu schodu, kterou vidíme hlavně v Evropě, tedy v rozhádané Evropě, která se ještě před 2 měsíci nedokázala shodnout na takových věcech, jako z čeho má vyrábět elektřinu, z čeho teplo, jak mají vypadat auta budoucnosti. Hádali jsme se kvůli genderu, kvůli feminismu a tak dále a tak dále. Najednou se teda objevilo jiné téma a ku podivu to muselo asi nejvíc zaskočit Vladimíra Putina, který tady tou takzvanou hybridní válkou, prostě šířením dezinformací, což Rusům doteď velmi dobře šlo, tu Evropskou unii naši velmi šikovně rozleptával a ono ku podivu tady tím svým krokem neuvěřitelným jí dal dohromady. Tak vlastně jenom v rychlosti řeknu na příkladu 4 zemí, co se stalo. Tak Němci, kteří zpočátku, ti Němci, kteří ještě, aby jsme si řekli, kteří prosazují nejvíc Green Deal a vsadili na obnovitelné zdroje v kombinaci s ruským plynem, přitáhli si tam ty dvě roury Nord Stream 1 a Nord Stream 2 z Ruska, tak zpočátku trochu váhali, abychom moc ty Rusy nenaštvali. Nakonec se teda odhodlali nejprve vypnout, nebo nesprovoznit ten Nord Stream 2 a nakonec dokonce i souhlasili s tím, že teda Rusko vypadne z toho světového nebo mezinárodního platebního styku. No a přidali se i neutrální státy, tedy Švýcarsko, které jako svojí, mimo jiné, svůj úspěch založilo i na tom, že si u nich vždycky v bance mohl uložit kdokoliv, jakýkoliv grázl, tak pozor, zmrazilo aktiva Rusům. No a neutrální Finové a Švédi zase dodali zbraně na Ukrajinu, no a dokonce i Izrael, který má tradičně velké vazby na Rusko, protože že jo, hodně Židů tam nakonec přišlo z Ruska, tak nakonec i Izrael po jistém váhání odsuzuje Rusko, což pro něj vzhledem k sousední Sýrii, kde je Rusko velmi aktivní, může mít nějaké i nepříjemné souvislosti, ale chci říct, že nakonec všechny země, které váhaly, nejenom v Evropě, se dali proti Rusku dohromady.
Já věřím a jsem přesvědčen, že Vladimír Putin tuto válku prohraje. Sjednotil proti sobě celý demokratický svět.
No chvíli to trvalo. Vlastně v těch prvních dnech nebo v těch prvních hodinách si myslím, že i v Rusku si tak gratulovali, že se přesně stalo to, co očekávali, že ta Evropa se zase na nic nezmůže a bude vydávat nějaký deklarace a budou tam nějaké balíky sankcí, které na Rusko zase tak nedopadnou. Rusové už jsou na to samozřejmě zvyklí, nějak se na to připravují, ale nakonec ta odezva je tak tvrdá.
Myslím, Lucko, že to možná je i trochu tlakem veřejnosti. Možná si to namlouvám, ale viděli jsme, že demonstrace v mnoha metropolích po Evropě, že se politici museli probrat až poté. Což je zase jako hezký obrázek na druhou stranu.
Nám se to jako z pohledu Česka asi hodnotí. My jsme v takové pohodlné pozici. Teď tím nechci umenšovat, co dělá vláda Petra Fialy. Dělají to dobře samozřejmě, taky bychom mohli váhat nebo, nevím, se zachovat nějaký svině. Ale my jsme přece v pohodlné pozici v tom, že za prvý doma to Češi podporují, máme tu historickou zkušenost třeba úplně jinou než Němci. Takže u nás třeba ty demonstrace na podporu vlády se tak nějak rozumí samo sebou v Německu. To možná té vládě dodalo sílu dělat nějaké kroky.
Pohodlnou pozici, ale mi přijde, že teda naše vláda Petra Fialy ta prosazovala právě v Bruselu ty nejtvrdší sankce a že ten východní blok, který byl okupován 40 let Rusy, tak nebo tehdy Sověty, tak ten jako tlačil hodně na ty západní země, ano. Které se nechtěly vzdát toho svýho biznisu s Rusami.
Ano, ale říkám, že pro nás tlačit tyhle ty tvrdý sankce je na jednu stranu trošku pohodlný v tom, že my jsme malý stát, nakonec stejně to rozhodnou ty velký, takže ano, my to prostě můžeme navrhnout. Můžeme navrhnout, můžeme být ti jestřáby, ale
že nás to nebude tolik bolet.
Nás to tolik nebolí, ta zodpovědnost na nás tolik neleží za ty třeba odvetné kroky, které Rusko přijme. No, říkám, nechci tím umenšovat to, co dělá vláda Petra Fialy.
Na to musím říct teď trochu posměšně. My jsme se nerozhodli jako Němci vypnout atomové elektrárny. Rozumíš, vsadili na ruský plyn, který měl nahradit ty atomovky, když nefouká vítr nebo nesvítí sluníčko. Já tady tipuju ve vlevodole. Pojďme se vsadit o něco, ale my nevíme nikdy o co. Že do roka a do dne Němci obnoví provoz jaderných elektráren.
Já se s tebou vsázet nebudu, protože to už dneska říká i Dana Drábová a ta má vždycky pravdu. Takže...
Je, no tak já a Dana. No ale ono těch akcí proti Rusku se děje ve světě na mnoha úrovních nejrůznější. Vidíme to v kultuře bojkot, vidíme to hodně ve sportu, vidíme to dokonce i u soukromých přepravních firm, které odmítají dělat pro ruské firmy a tak dále a tak dále. Takže opravdu Rusko je, bych řekl, zahnáno, chce se mi říct zahnáno do kouta, ale ono to je nepřesné, protože v tom Kremlu sedí šílenec, který má v ruce že jo, ten jaderný kufřík s tím puntíkem, takže zahnáno do kouta je nepřesné, ale ten tlak je jako něco, co jsme fakt nečekali. Dneska mě překvapila fakt ikonická fotka to možná bude nějaká kandidátka s tím obsahem na nějaké vítězství v fotografické soutěži. V Ženevě zrovna zasedá konference o odzbrojení a Lavrov, který kvůli uzavřenému nebi pro ruská letadla se tam nemohl dopravit a možná i kvůli jiným věcem, že řídí válku, tak tam poslal jenom video zdravici, video projev a když mluvil, tak všichni z toho sálu odešli, takže ten pohled na ten prázdný sál, tam jak mluví Lavrov, je teda vše vypovídající. Trochu legrační mi přijde, když jsme teda u těch bojkotů, postoj Filipa Neussera, to je šéf naší národní sportovní agentury, který si tady jako propad tomu, že je nějaký jako asi morální maják nebo hlavní bojovník proti Rusku. To je člověk, který má administrovat dotace sportu a on tady vyzývá všechny sportovní svazy, aby tady nesměli sportovat ruští sportovci, aby nikdo nehrál s ruskými soupeři a tak dále. Tak přijde mi to směšné ze dvou důvodů. Za prvý k tomu, že by mohla vyzývat teda vláda a za druhé on třeba tady zakazuje i nějaké jako dětské soutěže, aby tam nesměli být Rusové. Úplně bych to teda nepřeháněl, jo. Aby jako v těch dětech ruských obyčejných se jako vytvářel odmala ten pocit, ten Západ je fakt nějaký prohnilej, zlej, jsou na nás zlý, tak jako jenom zase váš dál tu nenávist. Ale je to legrační, že člověk, který má rozdělovat dotace, které teď jsou teda zamrzlé a moc to nefunguje, tady jako
tak
vyzývá...
Tak se asi nudí, no.
Jo.
Taky to má za pár, možná už ne.
Asi. No, on se tímto asi snaží zachránit, no. A nebo dělá nějakou kampaň, já nevím, třeba mu Andrej Babiš nabídne kandidovat na primátora v Praze za hnutí. Ano, uvidíme.
Jednáme rychle, platíme téměř okamžitě.
To byla Evropa. No.
A teď zpátky do Česka.
Zase zpátky do Česka. My jsme si tady s Zuzkou řekli, že ten třetí blok bychom nazvali naši Ukrajinci, protože po Slovácích jde o největší národnostní menšinu. V těch číslech, když jsme to hledali před natáčením Zuzí, je trochu nepořádek, protože asi existuje drtivá většina, která je tady nelegálně z toho důvodu, že právě s těmi pracovními vízy, jak jsme říkali v úvodu, se na českých zastoupeních na Ukrajině docela kšeftovalo, jak bylo mnohokrát prokázáno. Takže mnozí jsou tady na černo, bez povolení pracují. Takže je možné, že na jedné straně největší národnostní menšina jsou Slováci, ale že tady, jako pokud bychom vzali ten faktický počet Ukrajinců, kteří tady pracují, ne, že mají trvalý pobyt, tak jich tady pravděpodobně bude daleko víc než Slováků, možná až 500 000. Tak a říkáme to celý proto, že když vidíme tu ohromnou podporu Čechů, jednotlivců, firem, města, obcí, kteří pomáhají Ukrajincům, tak je to, Lucko, co má možná právě proto, ne, že úplně každý, buď máme nějakého kolegu nebo kamaráda, nebo známe prostě nějaké Ukrajince, Ukrajinky, takže to cítíme, že je nějak ubližováno jako našim lidem, kamarádům, přátelům a musíme jim nějak pomoct.
A částečně v tom hraje určitě roli ta historická zkušenost, kterou máme s Ruskem. Částečně určitě i strach, že se to může dotknout naší země, což třeba u spousty uprchlíků, já nevím, z afrických zemí nebo z Blízkého východu prostě nemáme. Tuhle tu obavu, že prostě Putin si sáhne i na nás. A celkově je to tak trošku, je to trochu pokrytectví, no, ale je to zkrátka blízko. Máme dojem, že tím, jak se to děje v Evropě, tak se to dotýká víc nás, než třeba ty jiný konflikty.
I by mě zajímal nějaký opravdu do hloubky udělaný sociologický průzkum, jak vlastně Ukrajince vnímáme, protože řekl bych, nevím, jak to dneska je Rusko, že ještě před pár lety to byl trochu takový přehlíživý pohled, pohodlivý, že jsme v Ukrajině viděli hlavně takovýho jako dodavatele levné pracovní síly, hlavně pro stavebnictví, že jo, říká se, že kolik Ukrajinci tvoří českého HDP a že vlastně bez nich by speciálně stavebnictví nefungovalo, ale myslím si, že se to jako výrazně změnilo, že vidíme v mnoha dalších oborech dneska, ve zpracovatelském průmyslu, hodně ve službách. Já, když jsem se svým úrazem ležel v Pelhřimovské nemocnici, tak můj ošetřující lékař byl Ukrajinec. Jo, prostě v nemocnicích speciálně, že spousta Ukrajinců, jak lékařů, lékařek, tak i sestřiček. Tak si tak možná naivně tady říkám, že se tenhle pohled trochu přehlíživý trochu změnil. Co myslíš?
No, my už jsme to s Václavem řešili ještě před natáčením, ale tak možná žijím v nějaký bublině. No. Já třeba tohleto, co ty říkáš o tom, že je tam jako nějaký pohrdání k tomu, tak to já třeba ze svého okolí moc neznám. No.
Já říkal jsem, myslím, že bylo někdy určitě před 10 lety, že jo, říkal Ukrajincům se jako říkal zásadně UKáčka, že jo, jako na stavbách, jo, jako zedníkům.
Ale no. Samozřejmě je jako otázka, jak dlouho tohleto nadšení, který Češi teďka mají a pomáhají fakt neuvěřitelně, jak dlouho to vydrží, že ta jako únava, jako se dostavila zkrátka únava z covidu, tak se stejně určitě nevyhnutelně dostaví únava z toho válečního konfliktu. Vláda teďka mluví o tom, že se připravuje na to, že přijdou třeba desítky nebo stovky tisíc Ukrajinců do Česka. Jako troufnu si říct, že jestli se tam bude dít to, co se tam děje teď ještě pár týdnů, tak to může být třeba i milion lidí klidně. A to už samozřejmě začne jako český rozpočet a ekonomiku zatěžovat. I když teda, jak říká Petr Fiala, i před tím konfliktem jsme tady přemýšleli o tom, jak zjednodušit to vízovou povinnost a dostat sem třeba jako Ukrajinců víc, abychom zaplnili ta volná pracovní místa. Ale myslím si, že tenhle ten potenciál se vyčerpá. Hrozně hezky o tom mluvil sociolog Pavel Pospěch z Masarykovy univerzity, který říká, že když by to měl srovnat s covidem, tak teď jsme ve fázi šití roušek. Takový to nadšení, kdy všichni jsme jako spojení. Ono to má, myslím, nějaký sociologický termín.
Tak je to nějaká emoce semknutí, na začátku.
Semknutí se pod, ale, jako ale logicky, schromáždění no. se pod vlajkou, nebo tak jo, nějak jo, se to tomu říká.
Proč ne?
Ale že to se určitě časem vyčerpá, což je teda mimochodem, se vracím obloukem na začátek, chvíle, kdy do toho zase vstoupí Tomio Okamura.
Ale Lucko, já jsem to říkal, protože vím si, že je trochu fascinující ta současná změna pohledu na Ukrajinu, protože přece jenom Ukrajina, aby jsme si řekli, popravdě byl nepříliš dobře, nebo je nepříliš dobře fungující stát před tou invazí, kde opravdu byla nevídaná korupce ve státní správě, která nepříliš dobře funguje. Když se tam někdo chtěl stát celníkem nebo policistou, tak musel dát ohromné úplatky, aby ho vůbec vzali do té státní správy v eurech. Pak je asi vybral na úplatcích si. A kde určitě to ovládali z části nějaký oligarchové nebo mafiáni. A najednou jako ta proměna po napadnutí Ruskem samozřejmě v tu zemi, které chceme pomoct a která je hrozně cool, kterou najednou vyzýváme, dokonce i Maďaři dneska, ke vstupu do Evropské unie a najednou celá Evropa, my všichni Evropani jim závidíme, jakého mají fajn prezidenta a hrdinu, že jo, který mu, když Američani nabídli, že ho zachrání a odvezou ho pryč do bezpečí, tak řekl, nepotřebuju odjez, potřebuju náboje.
Ne, tak on je vlastně symbol toho, co tady říkáš, ne? Taky jsme se mu trochu vysmívali, komik a je přece jenom jako ta Ukrajina, že jo, přesně se všema těmahle jako takovou polomafiánskou strukturu a najednou je to přesně ten hrdina, tak to je asi jak vnímáme tu zemi celkově, ne?
No jasně.
To by bylo k dnešnímu tématu všechno. My jenom jako s Václavem na rovinu říkáme, že se tady nechcem pouštět do žádných velkých geopolitických spekulací nebo rozborů a že se budeme držet toho, o čem něco víme, to je česká politika. Tak snad i tohle vám něco přineslo. A protože jsme slíbili, že na konci každý epizody budeme odpovídat na vaše dotazy, tak teď tady mám jeden ideální pro Václava. V poslední epizodě jsme se podle posluchačky Lucie tvářili, že je to jasné, ale že by ráda slyšela podrobnější vysvětlení, proč je Václav Klaus starší pátou kolonou Ruska. Jak se mu to stalo, že fandí Vladimíru Putinovi?
Jo, Lucie tady dokonce že píše, že chápe, že Václav Klaus je odpůrcem Evropské unie, ale to ještě nemusí automaticky znamenat příklon k Rusku. I když to tam trochu může být ten důvod, protože něco podobného jsme minule říkali, se stalo Zemanovi, že, jo, že když tě nevezmou na tom západě, tak jdeš prostě tam, kde tě mají rádi a budou za tebe vděční. Ale já myslím, že u toho Klause se to stalo před prezidentskou volbou v roce 2008, kdy Václav Klaus podruhé obhajoval to první funkční období v pohodě pro západní. A tehdy jeho soupeřem byl Jan Švejnár. A Jan Švejnár, Čech, který vyučuje v New Yorku na americké univerzitě, byl hodně tehdy podporovaný Američany a dokonce se do toho i zapojila americká ambasáda. A jako Klaus získal takový dojem, že v tom hrajou nějakou roli Američané. Rusové, kteří tady mají spoustu zájmu, že jo, tehdy jednak stavět reaktory, ale zastavit i radar, o něm se mluvili, tak měli pocit, že nemají svého kandidáta a jenom jako by se nějak vyrovnali těm Američanům, tak začali jako automaticky podporovat toho soupeře Švejnára, tedy Václava Klause, a tam se pravděpodobně někdy zrodilo takovéto přátelství.
To už je pro dnešek opravdu všechno. Děkujeme za recenze, za maily, který nám píšete, můžete nám zase napsat nějaký dotazy. Připomínám, že kdyby ho chtěl někdo nahrát do zvuku, tak budeme rádi a pak vám ho tady pustíme.
Mějte se moc fajn, pomáhejte Ukrajině a Ukrajincům a Ukrajinkám. Loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.